COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Pois resulta que tamén en Galicia hai quen tratou al León 14 antes do seu nomeamento como papa e que o novo santo pai mesmo coñece a nosa comunidade. Este día despois da fumata branca e o das valoracións máis pausadas, pero como te vimos contando aquí na COPE, non por iso menos entusiastas. Óscar Fernández é un cura natural dun pequeno pobo do rural de Lugo e coincidiu co papa cando os convidaron ambos os dous a unha celebración en Roma con motivo do Día de San Patricio. Naquel momento Robert Francis Prevost era aínda cardenal e Óscar, un sacerdote de 34 anos que estaba rematando a súa tese para obter o doutoramento en teoloxía. Daquel encontro, garda o recordo de que era un home sinxelo.
Viese un home moi sencillo, iba co seu clériman negro normaliño, a súa cruz pectoral, pero sin que se destaque moito. Vamos, como alguien que pasaba casi desapercibido.
Na conversa resulta que o daquela cardenal Prevost coñecía Galicia.
Viese un home. Él falou en español. Preguntoume onde era e hasta lle dicen que era de Galicia. E él conocía Galicia. O que pasa que xa non me acordo moi ben de que dixemos, porque nunca na vida pensei que este home fora a ser papa. E chegou a sabelo, pois igual hubiera pedido facer unha foto con ela sola. Con él. Pero bueno, pareceu pois, un home moi normal, moi humilde, moi bueno, como se viu, vamos, agora cando saliu ao balcón da Plaza de San Pedro.
Non é o único vencello galego de León XIV que atopamos nestas primeiras 24 horas de papado. Monseñor Gilberto Gómez González, bispo de Abancay, en Perú, é natural do Concello Pontevedrés de Crecente. Tamén foi misioneiro no Perú nos anos 80 e foi daquela cando coñeceu ao novo pontífice.
Tiene un trato moi sencillo, é un hombre moi humilde, é un hombre al mismo tiempo muy preparado también en derecho canónico, y es muy inteligente. Todo el mundo lo escuchaba, se veía muy, muy equilibrado, y bueno, pues gozaba de un gran prestigio entre toda la conferencia episcopal, ¿no?
Contounos en COPE que agarda poder abrazalo nun próximo encontro. E tamén a comunidade peruana en Galicia recibiu o nomeamento con ledicia. Silvia natural de Chiclayo e fala da pegada que deixou o Papa naquela diócese.
Cuando las lluvias torrenciales que llegan cada 4 años a nuestro país, porque Chiclayo es una zona costera de mucho calor, él ayudó, un hombre sencillo, con sus botas a sacar agua, a ayudar a la gente vulnerable. Dios ha elegido a un buen papa.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, agarda que o novo papa, León XIV, visite Galicia o vindeiro ano xacobeo.
Traballando coa Iglesia aquí en Galicia, traballando especialmente co Arzobispado de Santiago, intentando, creo que con unha data clara, que o ano 27, ano xacobeo, sería magnífico. Transmitir, eu creo que hai importancia o simbolismo que tería a presencia do Papa no ano 27 en Santiago, que creo que vai ser un xacobeo espectacular.
Escoitas la linterna en COPE Galicia. Un saúdo de Patricia Iglesias. Ata as 9 da noite manténse alerta amarela en boa parte da comunidade por mor das previsións de treboadas que poden deixar precipitacións de ata 15 litros por metro cuadrado nunha hora. Segundo rexistros de Meteo Galicia, no que levamos de xornada, a cantidade máis elevada recolleuse en Oia, na provincia de Pontevedra, con preto de 32 litros por metro cuadrado. Mañá sábado, novamente, entre o mediodía e as 9 da noite, aviso amarelo tamén en toda a provincia de Pontevedra, interior de Lugo, e litoral oeste e interior da Coruña, polo risco de precipitacións puntualmente intensas. O domingo as chuvias irán a menos conforme avance a xornada. Baños, túneis da autoestrada do Atlántico sufrirán dende o luns 12 de maio cortes de tráfico que van impedir a circulación de vehículos nalgúns dos seus carrís debido ás obras de adecuación ás condicións de seguridade da normativa vixente, explica o Ministerio. Haberá consecutivamente cortes ao longo de todo o trazado polas provincias da Coruña e Pontevedra. O luns comezarán no túnel de Pedra do Couto en Cabanas e no de Canteán en Vigo. Quedan 6 minutos para as 8 da tarde. Estás escoitando La Linterna en COPE Galicia. En liberdade, os sete detidos en relación co alixo de 120 kilos de cocaína intervidos no porto de Marín. Tres deles deberán comparecer no xulgado mensualmente. A causa síguese por tráfico de drogas e pertenza a organización criminal. A operación puxose en marcha en febreiro, lembramos, logo da advertencia da Axencia Americana Antidroga, a DEA. Permitiu poñer en evidencia os novos métodos dos narcotraficantes. Así, scooters, motos submarinas que conseguen sacar grandes cantidades de droga dosadas ao casco dos barcos. Era o que ían empregar nesta descarga, pero que se frustrou grazas á intervención das forzas de seguridade. Emilio González, xefe dos Greco en Galicia, os grupos de resposta contra o crime organizado da Policía Nacional.
Estos aparatos se utilizan, non se llegan a utilizar porque tenemos la intervención de la droga antes, pero estaban en disposición y en aquella noche estaban preparados para ser utilizados para la extracción de la droga. Son como tipo motoacuáticas, pero submarinas, que se utilizan para el buceo y se utilizan para la aproximación al barco y sobre todo y fundamentalmente para la extracción total de la droga en una sola maniobra. Estamos hablando que está, en este caso había cuatro fardos, 120 kilos.
É preocupante tamén a mensaxe na que insisten as asociacións de loita contra a droga. A cocaína está máis viva que nunca en novas formas de consumo. A ACLAT, a Asociación Cidadá de Loita contra a Droga na Coruña, chegan cada vez máis pacientes que precisan tratamento por cocaína fumada. Esta sustancia é a droga máis consumida entre os pacientes que precisan ingresar na comunidade terapéutica desa entidade. Dase nun de cada tres casos. E un dos riscos de fumala e non esnifala é que este tipo de consumo leva sustancias máis adulteradas e a doses moito maiores. Ana González é responsable da comunidade terapéutica da ACLAT.
Con lo cual a veces se multiplica por 5 por 10 la dosis de cocaína al cambiar de vía. O sea, estamos encontrando usuarios que consumen 10 gramos de cocaína. Cuanto antes nos encontrábamos eso, vía esnifada, 1-2 gramos ya eran eso, un uso bastante importante.
Tamén atenden cada vez máis a menores de idade por consumos de cannabis combinado moitas veces co alcohol. En ACLAT teñen usuarios de entre 14 e ata 60 anos. Notaron nos últimos tempos un cambio de perfil que obrigou a adaptar os seus programas. A droga non está obrigatoriamente asociada xa á marxinalidade, nen moito menos. Será máis caro ter vivendas baleiras en Santiago. O Concello está tramitando a solicitude de zona tensionada e unha das medidas que vai levar a mesa de vivenda o vindeiro 22 de maio está subir os impostos para os inmobles que non entren no mercado. Vivendas baleiras de carácter permanente. Iago Lestegás é o concelleiro de Urbanismo en Compostela.
A lei reguladora das facendas locais habilita os concellos para exixir un recargo de entre o 50% e o 150% da cota líquida do IBI os inmobles desocupados con carácter permanente en función dunha serie de variables, e nos estamos agora facendo o traballo de modificación da ordenanza fiscal do Concello de Santiago para poder materializar esa recarga do IBI que prevé a lei reguladora das facendas locais.
A cantas vivendas lle podería afectar esta suba do IBI? Segundo datos do INE, en Santiago habería preto de 6.200 vivendas baleiras, o que supón que máis do 23% do parque residencial estaría infrautilizado. Por certo, a plataforma galega Vivenda Xa entregou este venres no rexistro da Xunta un escrito con demandas neste ámbito. Entre elas incluen a creación dun banco galego de vivenda e a disposición de inmobles da Sareb como aluguer social. Mensaxe do bispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor García Cardiñanos, dende as costas do Senegal, onde se atopa presentando o proxecto Hospitalidade Atlántica da Conferencia Episcopal Española. Trátase dunha iniciativa que busca establecer redes de acollida entre os países que reciben nas súas costas a persoas migrantes. O prelado falou nunha das praias dende onde parten as embarcacións, un lugar, dixo, con moito sufrimento acumulado.
Desde aquí, un saludo e unha invitación á acogida, unha invitación á hospitalidade y una invitación a descubrir la importancia de los derechos humanos en nuestro mundo para generar fraternidad, esa hospitalidad necesaria.
As autoescolas demandan formación para poder circular en patinete. Chegará un momento no que haberá que sacar carné para moverse nestes dispositivos, investigou o noso compañeiro José Luis Ramudo.
A Policía Local de Lugo califica como preocupante o feito de que semana tras semana sexan interceptados a bordo de patinetes eléctricos individuos que consumiron alcohol, e non pouco. Son un perigo para eles e para os demais usuarios da vía. Dende o ámbito das autoescolas insisten en que, ao igual que os demais usuarios da vía pública, a xente que circula en patinete eléctrico tamén debe coñecer o regulamento de tráfico. José Manuel López é o presidente das autoescolas galegas.
Calquera persona pode coñerse un patinete porque non se exixe nada normativamente con respecto á formación que temos que ter. Entón, como non se exixe nada, pues, a xente tampouco ten nada, por suposto. Hai xente que sí, que ten unha formación, por exemplo, de B, que sacou carré de coche, entón está entrando unha formación, pero hai moita xente que non, que simplemente coñe un patinete e se ponga a circular con ele.